danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mütəal pərvərdikarımızın adı və yadı ilə Allahümə səlli əla Muhammedin və ulu Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. Əziz dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam proqramlarını orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini dinləməkdəsiniz. Bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Fərvərdin ayının 21-ci günü. Milad tarixi ilə 2021-ci il Aprel ayının 10-cu günü və Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il Şaban ayının 27-ci günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini, bağışlayın, axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca Sınıq Körpü verilişini Təbriz Radiosundan dinləyəcəksiniz. Növbəti Müşqat verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini. Bugün də canlı olaraq diqqətinizə çatdıracağıq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. Mehriban dostlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti ABŞ və MAGATE-nin İrana borclu olduqlarını deyir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika ilə müzakirəyə heç lüzum qalmadığını deyir. İraqda Eynül Əsəd bazasında Amerikan qüvvələrinin təhlükəsizlik tədbirləri şiddətlənib. Terrorçu qruplaşmalar Yəməndə fəaliyyətlərini şiddətləndiriblər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırmaq üçün. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi İrana borcludur. Ayar Aybi xəbər verir ki, Həsən Ruhani bugün Milli Nüvə Texnologiyası günündə nüvə nailiyyətlərinin istifadəyə verilməsi mərasimində söyləyib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi Avropa və sənaye ölkələri İrana borcludurlar və İrana və İran xalqına olan borclarını ödəməlidirlər. İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib ki, İranın nüvə texnologiyasının hədəfləri elə əvvəldən aydın idi. O deyib, bu texnologiyadan ölkənin müxtəlif sektorlarında, o sıradan sənayi, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və xüsusən energetika sahələrində istifadə olunacaq. Ruhani vurğulayıb, bizim bütün nüvə fəaliyyətlərimiz dinc məqsədlidir və bizim bütün fəaliyyətlərimiz qeyri-hərbi məqsədlər üçündür. İran prezidenti söyləyib, İslam İngilabının böyük rəhbərinin bir neçə dəfə vurğuladıqları kimi əxlaq və fik baxımından ümumiyyətlə böyük bir cəmiyyət üçün böyük bir təhlükə ola biləcək dağıdıcı silahın izlənilməsi düzgün deyil və İran əsla belə bir şeyin ardınca deyildir. O deyib, biz Amerikalıların 2-ci dünya müharibəsində Yaponiyada etdikləri təhlükəli və yanlış hərəkətin təsirlərini unutmamışıq.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayır ki, bütün sanksiyaların ləğv edilməsindən və Amerikanın nüvənlaşmasına geri dönməsindən öncəyə dək Amerika ilə birbaşa ya dolayısıyla müzakirəyə ehtiyac yoxdur. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, Səid Xətibzadə CNN telekanalı ilə müsahibədə vurğulayıb ki, Viyana'da ya digər məkanda İran Amerika ilə onun nüvənlaşmasına qayıtmasından öncə hər hansı birbaşa və ya dolayısıyla müzakirə aparmayacaq. Xətibzadə bildirib ki, İranın mövqeyi tamamilə aydındır İrana qarşı. Bütün sanksiyalar ləğv edilməlidir. Biden hökuməti kağız üzərində deyil əməldə göstərməlidir ki, Trump hökumətinin səhvlərini düzətmək istəyir. Xətibzadə söyləyib ki, Biden hökumətində bəziləri nüvənlaşmasına sadiq qalmaq yerinə, daha çox Trump hökumətinin İrana qarşı sanksiyalarına israr edib onlara sadiq qaldılar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözü bildirib ki, dünyada, Öz milli təhlükəsliyindən vaz keçəcək bir ölkə yoxdur və raketlər də ölkəni müdafiə etmək üçündür, o vurğulayıb. Trump hökumətinin İrana qarşı tətbiq etdiyi bütün sanksiyalar götürülməli və hər şey 2017-ci ilin yanvarından öncəyə qayıtmalıdır.
İraqın qərbində yerləşən Ələmbar ustanında Əl-Həşdu Şəbi komandanlarından biri ifşa etdi. Amerikan güvələr Ələmbarın qərbində yerləşən Eynəl Əsədaviyyə bazasında özlərinin önləyicilik hücumlarını təhlükəsizlik nədənlərdən dolayı gücləndirdilər. Qətri Əl-Əbidi Əl-Məluma Xəbər telekanalı ilə danışıqda açıqladı. Amerikan güvələr təhlükəsizlik nədənlərdən dolayı Əl-Ənbarın qərbində yerləşən Hit rayonunda Əl-Bəqdadi məntəqəsində Eynəl Əsəd avya bazası binasının ətrafındakı tədbirlərini artırdılar. Əl-Əbidi dedi, Amerikan güvələr qərb məntəqələrin səmasında bir dron uçurtmaqla paralel olaraq Eynəl Əsəd avya bazasında misilsiz təhlükəsizlik adımlarını irəli sürürlər.
Yəmən Parlament Assambleyasının Təhlükəsizlik Müdafiə Komitəsi ətraflı hesabatında Yəməndə IŞİD və Əl-Qaidə terror qruplaşmalarının meydana gəlməsini Saudiya ABŞ koalisiyasının işğalında iştiraklarını araşdırıb. Yəmən 26 sentyabr saytının verdiyi məlumata görə hesabatda Əl-İslah Partiyası məktəbləri və elmi mərkəzləri vasitəsilə üzvlərinin hamısı təkvirçi ideologiyalara sahib olan paralel ordu yaratmağı bacardığı və bunun 1994-cü ilin müharibəsində yaxşı şəkildə göstərildiyi də bildirilir. Bu barədə xəbər reportajını əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı oxuyacaq.
Yəmən Parlament Assambleyasının Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsi ətraflı hesabatında Yəməndə IŞİD və Əl-Qaidə terror qruplaşmalarının meydana gəlməsini və Saudiya ABŞ koalisiyasının işğalında iştiraklarını araşdırıb. Yəmənin 26 sentyabr saytının verdiyi məlumata görə, ətraflı hesabatda deyilir, Əbdülməcid Əl-Zindanın rəhbərlik etdiyi Əl-İslah Partiyasını başqaları ilə birlikdə Osama Bin Ladenin şərikliyi ilə və Səudiyyə rejiminin dəstəyi ilə quran figurlar praktiki olaraq 1980-ci illərdə Yəməndə Əl-Qaidəni yaratdılar. Hesabatda Əl-İslah Partiyası məktəbləri və elmi mərkəzləri vasitəsilə üzvlərinin hamısı təkvirçi ideologiyalara sahib olan paralel ordu yaratmağı bacardığı və bunu 1984-cü il müharibəsində yaxşı şəkildə göstərildiyi bildirilir. Əl-İslah məktəbləri nəticədə 21 sentyabr inqilabından sonra Əl-Qaidə liderlərini dəstəkləmə və üzvlərinə təmir keçmə və paytaxtda onlar üçün liderlik bazasının yaradılmasında rolu aydınlaşan Əl-İman Universiteti oldu. Məlumata görə, Yəməndəki Əl-Qaidə ünsürləri Sədəyə qarşı 6 müharibədə fəal iştirak edən Əl-İman Universitetinin məzunlarıdır. 2011-2014-cü illər arasında Əl-Qaidə Yəməndə 1000-dən çox cinayət əməliyyatı keçirmiş və 264 siyasi, hərbi, akademik və media xadiminə sui-qəsd törətmişdir. Hesabatda deyilir, Əli Möhsün xain təkvirçi təşkilatlara dəstək verən ilk məmur idi. Əbdülməcid Əl-Zindani ilə qaçması bu təşkilatları Əl-Beyza vilayətindəki əsas yuvalarının suqutuna qədər keçmişini ortaya qoydu. El-Gaide ve IŞİD, Saudiye rejiminin koalisyasının Yemen'e hücumunun ilk gününden Yemen'e karşı hazır ki muharebede tecavüzkarların yanında olublar. El-Gaide döyüşçüleri müxtəlif vilayetlerde orduya ve halk komitelerine karşı mübariz aparıblar ve açık şekilde Gərb silahlarıyla təmin ediliblər. Saudiye, ABŞ koalisyası ile El-Qaide ve IŞİD arasında 2015-ci ilde Hazarmut, 2016-cı ilde Abyen ve 2018-ci ilde Şevva'da müqavilə bağlandı. Bu vilayetler koalisyaya teslim oldu ve iki terör gruplaşmasının ünsürleri El-Ceyş, El-Vətəni ve El-Hizam, Əmni tərəfindən çağrılmışdı. Yemen ordusu və halk komitələrin Əl-Beyda vilayətindəki Əl-Qaidə və IŞİD sığınacaqlarına qarşı 2020-ci il əməliyyatı əsnasında ABŞ-ın döyüş təyyarələri iki terror qruplaşmasının qüvvələrinə güclü dəstək verdi. Əl-İslah Partiyası Əl-Qaidə və işi təkvirçi ideologiyanı müdafiə etmək üçün maribə toplanmışdır və bu vilayət onların sonuncu qalasıdır. ABŞ-ın və mütəfiqlərinin marinin azad edilməsində narazılığı təkvirçi təşkilatlara dəstək və nəzarət etdiyini göstərir və qrupların mahiyyət etibarilə ABŞ tərəfindən hazırlandığı və maliyyələşdirildiyi və məqsədlərinə xidmət etdiyinin açıq dəlilləri var. Məlumata görə 2015-ci ilin yanvarından 2020-ci ilin mayına qədər Əl-Qaidə və IŞİD Yemen ordusu xalq komitələri və milli partiyalara qarşı 327 cinayət törədib. Hesabatda Yemenin təhlükəsizlik və kəşfiyyat xidmətlərində koordinasiya artıqca təkvirçi qrupların fəaliyyətini izləmələri tövsiyə edildi. Təhsil və Ali Təhsil Nazirliklərinə də Yemenin İslami şəxsiyyətinin möhkəmləndirilməsi, usullarını nəzərdən keçirmələri və Əl-İslah Partiyasının müzdürləri və hökmranlığına görə 10 illərdir ölkədə kök salmış təkvirçi fikirləri ortadan qaldırılması tapşırılıb. Yemen Partiyasının sədri Məhəmməd Əl-İdrus da təhlükəsizlik və kəşfiyyat xidmətlərinin Əl-Qaidə və IŞİD-in Saudiya rejiminin təcavüzkar koalisiyasının rolunu ifşa etməsindəki rolunu yüksək qiymətləndirib. Yemen Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbər müavini General Əbdülqadir Əl-Şami də təkvirçi qrupların ABŞ tərəfindən yaradıldığını və onlara qarşı mübarizə üçün böyük təhlükəsizlik tədbirlərinin görüldüyünü və bu qruplara qarşı mübarizənin onların məhv edilməsinə və Yemendən təmizlənə qədər davam edəcəyini söyləyib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluq Hesablama Palatasının hesabatında göstərilən bəzi məlumatlara münasibət bildirib. Qeyd edilib ki, Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyətində aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə əlaqədar Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmış və hazırda istintaq aparılır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məhəmməd Nuriyev Sputnik Azərbaycana deyir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin fasiləsiz şəkildə davam etdirildiyini görə bilərik. O, yeni şəxslərin də məsuliyyətə cəlb olunmasının gözlənilən olduğunu qeyd etməklə deyib,
Baş prokurorluğun yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi hər zaman korrupsiya qarşı mübarizəni fasiləsiz davam etdirir. Yəni biz hər gün korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən yeni-yeni şəxslərin həbs edilməsini görürük və bu proses davamlıdır. Əlbəttə ki, Hesablama Palatası tərəfindən yeni faktların verilməsi, aşkar olunan yoxlamalar nəticəsində müxtəlif korrupsiya hallarının müəyyənləşdirilməsi və bununla bağlı cinayət işinin qaldırılması ilə bağlı Baş Prokurorluğunda korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi müraciət etməsi bu prosesə də biz yeni çalarları görəcəyik. Əlbəttə yeni-yeni şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə şahid olacaq. Çünki hesab edirəm ki, Hesablama Palatası çox peşəkar səviyyədə öz işini görür və dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatına uyğun olmayaraq xərclənməsi məsələsi ilə əlaqədar da çoxsaylı faktlar aşkar etmişdir. Həm ötən ildə, həm də bu illərdə Bundan evvelki sabahlarda da görüldü ki proses daha da genişlenmeye doğru gelir. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Prezidentinin mesajlarına uygun olarak, koyduğu vesifelere uygun olarak ki, büce vesayetlerinin təyinatına uygun olarak harcılanması bağlı, tavşırlara uygun olarak hem İstanbul'un Palatası tarafından prosesler aşkar edilir ve təqdim olur. Həm də eyni zamanda baş buraq öyrəndə qarşı mübarizə başları üzərindən. Əlbəttə ki, biz yeni həbsləri görə bilərik. İstisna etmirəm, yeni həbslərin baş verməsi.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə aprelin 11-də paytaxt Tehran şəhərində hava bulutlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur 15-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava bulutlu düşəcək, ildırım şaxıb yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 6-18, Culfada 10-20 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Məşəddə 16-28 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 16-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 6-20 dərəcə, Biləsuvarda 8-21 dərəcə isti düşəcək. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 12-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə aprelin 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 9-11 dərəcə, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Aprelin 11-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclü olacaq. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Sınıq, körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü Sınıq Körpü verilişində Amerikanın Cənubi Qafqaza nüfuzu, Qafqazın gərgin şəraitində Gürcüstanın rolu və Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməsi ilə ilgili sizə söhbət edəcəyik və verilişimizin həmişəki eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizdə bizə qatılacaq. Azərbaycan Respublikasından əlavə Gürcüstanın strateji əhəmiyyətli məntəqə sayılan Xəzərə yaxın olması, həmçinin Qafqazın ürəyində yerləşən Çeçenə bir yaxın qonşu sayılması geopolitik və geoekonomik baxımdan Amerika üçün bir əhəmiyyətli məsələ sayılır. Əlbəttə, Amerika Birləşmiş Ştatları digər qərb qüdrətləri ilə bərabər Qafqaz, xüsusilə Gürcüstanın siyasi mövqeyinin mürəkkəb hala düşməsi bütün məntəqədə destabil vəziyyətlər əmələ gətirə bilər mövzusundan nigaranlıq hissi keçirirlər. Belə olduqda Xəzərin neft ixracatı istiqaməti kimi tanınan Gürcüstan planı hər şeyi məhv edə bilər. Gürcüstan Cənubi Qafqazın yeganə ölkəsi sayılır ki, beynəlxalq azad sulara qovuşur. Bu ölkə Qaradənizdə uzun-uzadı sahillərə malik olduğundan əlavə, Qaradənizin şərqində ən mühüm və yaxşı limanlara malikdir. Təhlükəsizlik baxımdan isə Gürcüstan Rusiyaya bir strateji təhlükəsizlik tamamlayıcısı sayılır. Bu ölkə şərq ilə NATO-nun ehtimali qarşı-qarşıya gəlməsi məkanı da ola bilər. Bir sözlə demək olar, Gürcüstan Qafqazda təmas xətti deməkdir. Bosfor və Dardanel boğazları vasitəsilə Qara dənizin Aralıq dənizinə birləşməsi Qara dənizin əhəmiyyətinə xeyli artırmışdır. Çünki Qara dəniz Rusiya və Qafqaz ölkələrinin azad sulara qovuşmasında bir nömrəli amil sayılır. Qafqaz ölkələri azad sulara qovuşmaq üçün Gürcüstan sahillərindən istifadə etməlidir. Telefon xəttində əlaqə yaratmışıq Cam Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Cam Doktor, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun, buyurun, Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət daşıması ilə ilgili sizin fikirlərinizlə tanış olaq.
Gürcüstanın şəraitini tam başa düşmək üçün Amerikanın Rusiyanın ətrafında olan respublikalarda apardığı siyasəti tam başa düşmək lazımdır. Yəni, o respublikalardakı Rusiya onları yəni, yoxun xaric adlandırır. Və əslində, bu respublikalara nisbət çox həssasdır. Amerikada istəyir ki, bu respublikaları, yəni Rusiyanın ətrafında, əğmarında olan respublikaları daha Moskovdan uzaqlaşdırsın və onları bəlkə Moskovla düşmən edəsin. Və həmçinin çalışır Amerika ki, bu respublikaların normal bölgəvi əməkdaşlıqlarında ixlal yaratsın və Amerika mənfəəti əsasında bu respublikaların xarici siyasətin dizayn eləsin və yönəltsin. Və nəhayətdə çalışır Amerika ki, bunları, bu respublikaları NATO üzvü etsin, NATO-da üzvü etsin və onlarda mümkün olsa Amerikanın bazaların, hərbi bazaların yaratsın Rusiyanın əleyhinə. Təbiidir ki, Amerikanın Gürcüstanı olan marağının və oranın şəraitinin Amerika siyasəti üçün əlverişli olmağının Amerika üçün xeyrinin biri də bu idi ki, Amerika Xəzərdən çıxan nəftləri Gürcüstan yolu ilə qərbə daşımaq istədi. Çün həm bu məsiri İrandan uzaqlaşdırırdı ki, Amerika istəmirdi İran məsirindən olsun, həm də Gürcüstan tam Gürcüstan hükuməti Amerikanın tam sülhəsi altında idi və bir də orada gərgin bir şərait, yəni demək olar ki, qırılqan bir şərait vardı. Necə ki, Saqaşvilini gördük, çox tez devrildi. Və indi də orada o vəziyyət ki, orada hakimdir, Amerika üçün çox münasib şərait yaradırdı ki, hər vaxt istəsə, eləyə bilər bu enerjinin qərbə sarı gedişatının qabağını alsın bütün müstəqil dövlətdən, məsələn İrandan olsa bu işi mümkün elə olmaz. Vəli Gürcüstanda hər vaxt Amerika istəsə orada eləyə bilər nəftin qazı lülələrin bağlasın. Və təbiidir ki, belə bir şərait Rusiya üçün təhəmmül olunmaz bir şərait idi. Odur ki, Rusiyada eynən Amerikanın Balkanda oynadığı oyunu Qafqazda təkrar elədi. Belə ki, həm Qafqazda, həm Ukraynada. Belə ki, orada da onların şivələri ilə gəldi müstəqil olmaq və ayrılmaq istəyən qüvvələrdən himayət elədi, separatçı qüvvələrdən və həm Ossetiyanı rəsmiyyətə tanıdı, həm Abxazı. Təbiidir ki, onlara hərbi kömək də göndərdi. Bugün Amerikanın hərbi sursatı, imkanları həm Ossetiyada və həm Abxaziyada var. Demək olar, Gürcüstanın hakimiyyətindən çıxdılar bunlar. Təbiidir, Gürcüstan belə bir şəraitdə öz ölkəsinə tam hakimiyyət sürə bilməyən bir hala gəldi. Həm də o tərəfdən Gürcüstanın qərbi olan əlverişli şəraitinin biri bu idi ki, Qaradəniz vasitəsilə çox əlverişli şəraiti var idi Avropalıların, NATO-nun və Amerikanın dəniz yolu ilə Gürcüstana varid olub və o vasitə ilə Rusiyaya yaxınlaşmağı ya Xəzərə. Demək olar ki, Rusiyanın yumuşaq sərhədlərinə, həssas olan sərhədlərinə. Vəli gördük ki, Rusiyanın siyasətlərindən biri də bu oldu ki, Kirimə adasını, yarım adasını Rusiyaya qoşdu və öz təsəllütün o vasitə ilə Qaradənizə Sovet zamanı kimi idamə verdi və indi Qaradənizdə demək olar müsəllət qüvvə Rusiyadır, dəniz qüvvəsi və Rusiya təbiidir ki, bu yolla Gürcüstanın yolunda, dəniz yolu ilə tam bağlamasa da bağlamaq imkanını əldə elədi. Və təbiidir ki, Gürcüstan indi belə bir şəraitdə çox, nə deyərlər, sabitsiz bir şəraitdir. Yəni, ölkədə iki bölgə, həm Ossetiya, həm Abxaz, demək olar ki, tam Gürcüstanın hakimiyyətindən çıxıb, Azərlar da həmçinin narazıdırlar, başqa qomiyyətlərin də bir-birlərinlə münasibətləri çox belə, çox səmimanə döyür. Hərdən də oradan bəzi xəbərlər Azərbaycanlılarla hükumətin, nə deyərlər, tam vətəndaşlıq hüququ verməmək xəbərləri gəlir və başqa xalqlar da təbiidir ki, bəzi siyasətlərindən Tiflisin razı deyirlər. Hər halda Tiflis indi Avropaya və əsasən Amerikaya asılı bir şəraitdədir və bu şərait həməşə o ölkəni və təbiətən o ölkədən keçən bütün nəft, qaz, dəmir yolu və başqa yolları da təhlükəyə salır və onları təhlükəsizlik bir bölgədən getmək əvəzinə Amerika belə bir təhlükəli şəraitə soxur.
Gürcüstan, Bakı, Tiblis, Ceyhan, Boru kəmərinin icrası ilə bir çox maraqlar əldə etmiş olub. Həmçinin bu ölkə enerji nəql etməkdə bir böyük amil və vasitə hesaba gəlir. Əslində, bu ölkə qərbə doğru bir qapı rolunu ifa edir. Qaradənizdə Soxumi, Poti və Batumi limanları Gürcüstana bir strateji əhəmiyyətli mövqe bəxş etmişdir. Gürcüstan vasitəsilə Qaradənizə qovuşaraq burada mövcud olan limanlardan bəhrələnmək Qafqazın başqa iki respublikası, yəni Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistana da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Üstəlik Gürcüstan əmtə tranziti üçün İran İslam Cümhuriyyətinə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rusya ilə Ukraynanın problemlərini nəzərə alaraq, Gürcüstan Moskva üçün də çox əhəmiyyətlidir. Bütövlükdə demək olar, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin icrası Rusiyanın məntəqəyə nüfuzunu azalda bilər. Amma əksinə, Azərbaycan və Qazaxıstan nefti və qazını əldə etmək üçün Amerika kampaniyalarına böyük qazancılar gətirə bilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpü verilişi ilə tanış oldunuz. Hamınıza minnətdarıq, biz bugünkü verilişimizdə Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə nüfuzu, Qafqazın gərgin şəraitində Gürcüstanın rolu və Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət daşıması ilə ilgili sizə söhbət etdik və daimi ekspertimiz telefon xəttində bizə müsahibə verdi, Cənub Doktor Rəhmətullah Şərif. Hamınıza minnətdarıq, növbəti verilişimizə qədər hər birinizi mehriban Tanrıya amana tapışırıq. Sağ olun, Allah amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının Prezidenti Volkan Buzgeri qəbul edib. Ayar Aybüyün müxbiri APA-ya istinad edərək məlumat verib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bu görüşdə deyib. Bilirsiniz ki, biz COVID-lə ilgili bir neçə təşəbbüslə çıxış etdik. Türk Şurasının zirvə görüşünü, qoşulma hərəkatının zirvə görüşünü keçirdik və COVID-lə ilgili BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsinə də nail olduq və sizin də böyük dəstəyiniz oldu. Hesab edirəm, ondan sonraki hadisələr göstərdi ki, doğrudan da bu indi gündəlikdə duran önəmli məsələlərdən biridir. Çünki vaksin milliyyətçiliyi, vaksinlərin ədalətsiz bölüşdürülməsi bugün artıq dünya gündəmini zəbt edib. BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Vulkan Buzger də bu görüşdə deyib, Azərbaycan BMT üçün çox önəmli bir ölkədir. Zat-alinizin pandemiya dövründə rəhbərliyə etdiyi BMT-nin xüsusi sessiyası həqiqətən tam zamanında və son dərəcə önəmli nəticələr ortaya qoyan bir plan oldu. Rusiya hər zaman Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin dəstəklədikləri həll variantına hazır olub. Maria Zaxarova deyib, Rusiya hər zaman Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin dəstəklədikləri həll variantına hazır olmuşdur. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova TRT.am erməni saytının ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Amerikalı həmsadrı Hoglandın bəyanatı ilə ilgili sualına cavab olaraq bildirmişdi. O qeyd edib, bu barədə Rusiya prezidenti də dəfələrlə söhbət edib. Yeri gəlmişkən xatırlatmalıyam, ABŞ Rusiyanı Qarabağ münaqişəsini əngəlləməkdə ittiham etmişdi. Az öncə mövzu ilə ilgili Azərbaycan Respublikasından politoloq Qurban Cəbrail bu haqda bizə danışıb bərabər eşidirik.
Qarabağ mövzusu həm də dünyanın super gücləri tərəfindən monopoliya alınmış bir mövzu kimi, konflikt kimi, münaqişə kimi xarakteriz olur. Yəni bunun konfliktin, bu qarşıdurmanın, bu savaşın özəlliklərindən birisi də onun daha çox məntiqi həllinə, bunun dünya dövlətləri tərəfindən həmin o torpaqların mənsub olduğu halal sahibinə qaytarılması nöqteyi nəzərindən deyil. Bunu dünya qüdrətlərinin kimin həll eləyəcəyi ilə bağlı tartışma daim fikir mübadiləsi, fikir mövzusu olubdur. Yəni 30 ilə qədər davam edən bu vaxt ərzində, yəni münaqişənin Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan təcavüzkar hərbçiləri tərəfindən işğalının 30 ilə ərzində məhz bu konfliktin hansı dövlətin monopoliyasında öz həllini tapacağı ilə bağlı da bir yarışma sanki, bir qeyri-rəsmi, bir yarışma, bir mübarizə, bir tartışma aparlıqdır. Münaqişənin Rusiya tərəfindən yaradılması, yəni 30 il bundan öncə 1990-cı illərdə Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibindən qoparaq müstəqillik əldə eləməsindən sonra, yəni 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik aktı imzaladı. Bunun sanki o vaxtki imperiyanın həm də rəsmi Moskvanın Azərbaycandan bir qisasçılıq nöqteyi nəzərindən heyif alması burada bir əbədi bir münaqişə ocağı qondarması kimi dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi bu məsələdə elə Rusiya hərbi sənaye kompleksinin, Rusiya generalitetinin bir rolu, bir mövqeyi olması barədə fikirlərə gətirib çıxardırdı. Şübhəsiz ki, Moskva, yəni Kreml belə deyək də, daha çox imperiya Rusiyası, imperiyaya məxsus olan Rusiya, elə belə münaqişələri, məsəl üçün, post-sovet ölkələrinin çoxunda yaradıbdır. Moldaviyada Dnestriyanı münaqişə, Gürcüstanda, Cənubi, Asetiya məsələsi, Abxaziya məsələsi və digər məsələlər, məsələ bu münaqişələr vəziyyətində həmin o Rusiyadan qopmağa çalışan o dövlətlər üçün bir dərs, bir cəzalandırma mexanizmi kimi başa düşülə bilər. Amma artıq 30 il ərzində aparılan Azərbaycan rəhbərliyinin həm diplomatik səyləri, həm Rusiya Federasiyasının ticari məsələlərin yüksələn xətlərin inkişafı, eyni zamanda da ne kadar da ülke bu münaqişe yaratmağa meyilli olsa da daha çok hakkın, ədalətin kimin tarafında olmasını ben böyle başa düşürüm ki anlaması məhz bu məsələdə onun daha çox obyektiv mövqe sərgiləməsi ilə nəticələndi. Yəni, Putin hakimiyyəti, rəsmi Moskva, Kreml başa düşdü ki, 30 il ərzində bu torpaqlar erməni quldurlarının nəzarətində qalsalar da, amma onların əsl sahibi var və şübhəsiz ki, Rusiya deməli, ekspertləri həmin ərazilərə səyahət edərkən də oranın nə cür vəhşicəsinə dağıdıldığını, viran qoyulduğunu, oradakı abidələrə barbarcasına münasibətin şahidi olurdular və eyni zamanda da Ermənistanın bu illər ərzində Rusiyanın boynundan asılmış bir dəyirman daşı, bir ağır yük olması artıq onu şübhəsiz ki, bezdirmişdi. Və bura biz, deməli, Paşinyan hakimiyyətinin, Paşinyan komandasının bir Amerika-Fərəst siyasət aparmasını da əlavə eləcəyik. Ermənistanın mərkəzində və digər ərazilərdə İrəvanda tutaq ki, o faşist yalladı, satqın Hitlerin əvalısı Qaregin Nijlinin abidəsini ucaldaraq anti-Rusiya siyasəti yeritməsini də bura biz yenə də qeyd eləsək. Eyni zamanda da Rus dilinə, Rus məktəblərinə, Rus siyasətinə olan onun deməli mənfi demək baxışlarını, mənfi siyasətini və Birləşmiş Ştatların bölgədə Rusiyanı parçalamaq üçün bir vasitəsinə çevrildiyi təhlükəsində nəzərə alsaq, əlbəttə ki, Paşinyan komandası cəzalandırılmalı idi və şübhəsiz ki, necə deyirlər, KGB zabiti, keçmiş dövlət təhlükəsizliyi xidməti zabiti Vladimir Putin, indiki Rusiya prezidenti cənab Putin də məhz bu fürsətdən istifadə eləmək qərarına gəldi. Və 44 günlük zəfər müharibəsinin baş verdiyi bir tarixə biz nəzər salsaq, həmin dövr dünyada pandemiyanın cövlan elədiyi bir dövrdür və eyni zamanda da heç də bundan az əhəmiyyət daşımayan deməli, Birləşmiş Ştatların hakimiyyətinin Amerikada, Vaşinqtonda prezident seçkiləri deməli, prosesinə, mərhələsinə qarışdığı bir vaxt, deməli, bir dönəm kimi bunu da biz qiymətləndirsək. Necə də bir maraqlı bir, necə deyirlər, fürsətin dövrün, yəni Azərbaycan üçün torpaqların qaytarılması üçün bundan da gözəl bir fürsətin yaranmayacağı qənaətinə gəlirlər. Və belə bir zəmində, yəni Vaşinqtonun başı seçkilərə qarışmışdı, dünya pandemi ilə məşğul olurdu, Paşinyan, deməli, qeyri-ciddi, yaramaz, qısaçı, qıcıqlandırıcı bəyanatları ilə Azərbaycan xalqını və Azərbaycan hakimiyyətini artıq hövsələdən çıxartmışdı. Yəni o Qarabağ Ermənistandır və nöqtə kimi deməli öz deməli məsuliyyətli çıxışları ilə Azərbaycan xalqının Qarabağın xilasının müharibədən başqa bir yol olmadığı qənaətinə gətirmişdi və beləliklə də xalq Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın övladları, yüd övladları ayağa qalxaraq öz canları, qanları bahasına 44 günlük zəfər müharibəsində, yəni sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər olan müddətdə torpaqlarını işğaldan azad elədilər.
Bəli, Rusiyanın Qarabağın həllini dəstəkləməsi ilə ilgili Azərbaycan Respublikasından siyasi analitik cənab doktor Qurban Cəbrayıl eşitdi. Bu məlumatı təşəkkür edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Kremlin ölkəsində yeni atom elektrik stansiyasının inşasını tələb edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanda Rusiyanın iştirakı ilə yeni atom elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər. Bunu Paşinyan Rusiya prezidenti ilə Kremlində keçirilən görüş zamanı bildirib. Xatırladıq ki, hazırda Ermənistanda fəaliyyət göstərən Metsamor AES qəzalı vəziyyətdədir və beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Ermənistana istifadə müddəti çoxdan başa çatmış bu istansiyanın fəaliyyətini dayandırmağa dəvət ediblər. Qarabağda vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş daha 9 erməni hərbiçinin meydinin qalıqları tapılıb. Ayar Aybi müxbiri bu barədə Ermənistan mətbuatına istinad edərək məlumat verib. Qeyd edilir, hərbi qulluqçulardan 7-sinin meydinin qalıqları Cəbrayilda aşkarlanıb. Daha 2 meydin qalıqlarını Azərbaycan tərəfi Talış kəndi istiqamətində aşkarlayaraq erməni tərəfə təhvil verib. Ermənistanda müharibə vaxtı həlak olmuş hərbiçilərin meydlərinin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə ilgili məhkəmə tip ekspertizası təyin edilib. Bununla da Qarabağda aşkarlanan erməni meydlərinin sayı 1539 nəfərə çatıb. Dünya gələn həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Bağdat və Vaşinqton birgə bəyanatda ABŞ koalisiyasının planlı şəkildə İraqdan çıxarmağa razı olublar. AFP-nin məlumatına görə bəyanatda belə deyilir. Tərəflər ABŞ və koalisiya qüvvələrinin missiyasının dəyişdiyini və sonrakı texniki danışıqlarda irəli sürülən cədvələ əsasən təlim, məsləhətləşmə və qalan hərbi qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına diqqət yetirəcəklərinə qəbul etdilər. İraq hökuməti beynəlxalq koalisiyanın heyətini, karvanlarını və diplomatik obyektlərini qorunmaq öhdəliyini bir daha təsdiq edib. İki ölkə ABŞ və koalisiya personalının iştirak etdiyi bazıların İraq bazıları olduğunu və varlıqlarının yalnız İraqın IŞİD-ə qarşı mübarizə səylərinə dəstək olduğunu vurguladı. İki ölkə qlobal koalisiyanın fəaliyyətlərinin peşməlgədə daxil olmaqla İraq təhlükəsi qüvvələrinin ehtiyacları ilə uyğun olmasını təmin etmək üçün ortaq hərbi komitə vasitəsilə danışıqları davam etdirməyi planlaşdırır. Bəhreyndə Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkədəki siyasi məhbusların ailələrində geniş həbslər apardılar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri həmin ailələrin üzvlərini dinc aksiyalar keçirmək səbəbindən həbs ediblər. Etirazçılar öz dinc aksiyalarında Ali Xəlifə rejimi ilə müxalifətə görə edama məhkum olunmuş siyasi məhbuslardan 2 nəfərin azad olunmasını tələb ediblər. Bəhreyn barədə digər xəbər bu ki, Bəhreyn İslam Hərəkatının rəhbəri Şeyx İsa Qasim Ali Xəlifə rejimini bu ölkə xalqına qarşı hərəkətlərindən ibrət dərsi almağa çağırıb. Bəhreyn 2011-ci il fevralın 14-dən üzüb yana bu ölkə xalqının Ali Xəlifə rejiminə qarşı qiyam səhnəsinə çevrilib. Bu müddət ərzində 11 mindən çox Bəhreyn vətəndaşı puç ittihamlarla həbs olunub, çox sayda müxalif qüvvədə vətəndaşlıqdan məhrum edilib. Və sonda, Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi verdiyi bəyanatında İsrail rejiminin Dəməşq ətrafına qarşı döyüş təyyarələri ilə etdiyi hücumlarını qınayaraq belə deyib. Bu hücumlar terrorçuları dəstəkləmək üçün həyata keçirilir və Qərbin Suriyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları tamamlayır. Ayar Aydın müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi ötən cümə axşamı günü İsrail rejiminin qırıcılarının Dəmişq ətrafındakı bölgələrə etdiyi hücumuna cavab olaraq verdiyi bəyanatında bunları qeyd edib. Bu hücum dünyanın hamı üçün sevgi və barış elçisi olan Pasxanı qeyd etdiyi bir vaxtda təsadüf edir. İşğalçı İsrail rejiminin terror cinayətləri törətmək, İsrailin əsas məqsədi terrorçu qruplaşmalarına dəstək olmaq və IŞİD, Ən-Nüsrə cəbhəsi və digər terror qruplaşmalarının Suriya Ərəb ordusu və müttəfiqləri tərəfindən məqlub edilməsinin qarşısını almaqdır. Siyasi rejimin cinayətləri Suriyadakı iqtisadi arenanı daraltmaq və ölkəni konstitusiya hüquqlarından istifadə etməkdən çəkindirmək üçün qərbin zəhərli hücumlarının əsas hissəsi sayılır. Belə hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə bizimlə qaldığınıza görə minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salıb və verilişimizin yeganə eksperti Can Doktor Qurban Cəbrailin Rusiyanın Qarabağın həllini himayə etməsi ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini eşitdik. Hamınıza bir daha təşəkkür edir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir.
Allah Teala mübarəkə Ali İmran surəsinin 92-ci ayəsində buyurur:
Lən tənalul birrə həttə tunfiqu mimmə tuhibbun və mə tunfiqu min şeyin fəin Allah
Sevdiğiniz şeylerden infak etmeyince yaxşılığa asla çatmayacaksınız. Her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah ona